Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Obrací se na mě někteří majitelé malých a středních firm a ptají se, jak růst rychleji. Rostou meziročně třeba o nějakých 5-10%, ale nestačí jim to a chtějí růst svých firm zrychlit. Co proto musí udělat a co musí změnit? O tom budeme mluvit s Martinem Horským z JPF, které podnikatelům pomáhá řídit a rozvíjet jejich firmy. Martine, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Na začátek obecná otázka. Co vůbec určuje rychlost růstu firmy? Když pomineme takový ty firmy, které vychytali nějakou úplně úžasnou příležitost a přes noc vyrostly, tak jak to tak bývá většinou?
Tak je to vždycky nápad samozřejmě a v podstatě nějaké uchopení té myšlenky, který se zprocesuje v tom v podstatě obchodu a dalších věcech. Ale já bych teda rovnou ještě k tomu, možná Jirko, k tomu vašemu dotazu nebo k tomu tématu, já bych se chtěl jako nejdřív zastavit a říct, růst 5-10%, proč chci růst 5-10%? Já bych možná začal úplně jako od té příčiny, proč chci růst. Je něco jiného, když je to startup, který roste, jak jste v podstatě teď naznačil, může růst ve 100% najednou. Něco jiného, když je to první rok, tak udělám za první rok třeba obrat 1 000 000, tak příští rok 1 100 000 třeba nemusím být úplně spokojen, to je těch 10%. Ale něco jiného už je stabilizovaná firma, která mi tady bezpečně roste právě těch 10%. Stabilizace firmy, víme, že všeobecně se říká kolem 7 let, tak mi roste 10% bezpečně a vlastně je to v pořádku. A potom bych si ještě taky měl říct, ten růst, dobře, to je na tržbách, ale co mi to udělá ve firmě, co mi to udělá se bydou, co mi to udělá s personálním zajištěním vlastně celé té firmy, se skladovým prostory, s logistikou a tak. Takže já bych ještě, milí podnikatelé, prosím, nejdřív se zamyslete nad tím, proč chcete růst víc než 5-10% a jestli máte vlastně zmáknuté vůbec to finanční řízení, abyste věděli, co vám to udělá třeba s tou EBITou, hospodářským výsledkem a dalšími věcmi. Jestli řídíte odpisy, jestli nakupujete dostatek čas majetku a tak. To si myslím jako úplně začátek toho celého.
Jaké jsou na to správné odpovědi? Co jsou dobrý a špatný odpovědi na to, když se někoho zeptáte na to, proč chce, aby jeho firma rostla?
No tak, co neroste, to umře, to víme. To je jako, že chce růst, je v pořádku. My říkáme, že poslední taková nějaká jednoduchá ekonomická poučka, vemu předpokládanou inflaci toho roku, dám k tomu 3%, a to je to, co bych měl vždycky vyrůst, abych si zajistil minimálně tu firmu v té samé kondici, jako byla před rokem. To je úplně jako minimum. Stabilní růst, se bavíme někde o 10% ročně. A úplně než vůbec s tím bych jako začal, tak bych si udělal takovou analýzu těch klíčových faktorů, jak dosahujeme toho současného růstu. Zmapoval bych si, jak ta firma funguje, měl bych finanční nějakou výsledovku, nejlepší manažerskou výsledovku, kde bych se podíval na hrubou marži, jaký dosahuju, jestli dosahuju dostatečně, jestli mám tím pádem dobře kalkulační vzorce, dobře naceněné zboží, jestli mám osobní náklady v poměru k tržbám v pořádku a tak dále, se to propadne dolů až po tu EBITu nebo EBITu. A tohle bych si udělal a zanalyzoval bych si celý tenhle ten proces. Pak bych teprve se rozhodl, kde vlastně, nebo mi to i ukáže, kde mám ty možnosti, kde mi to skřípe, kde mi to brzdí ten růst, a tam bych se pak zaměřil.
A jsou nějaký špatný důvody, proč růst? Nějaká odpověď, kterou kdybych vám jako podnikatel dal, tak mě vrátíte domů, ať to ještě promyslím?
Ne, to je v pořádku, že chcete růst. Na to je vždycky v pořádku. Jenom si říct, aby ten růst nebyl, teď to řeknu úplně jako natvrdo, aby nebyl váš konec. Protože nějaký podnikatel si řekne, hele, já chci růst o 50%, ale zapomene, že třeba nemá skladové prostory. Nebo zapomene na provozní financování, protože růst znamená, když rostete víc než o 15%, tak pravděpodobnost toho, že vám to ten růst v podstatě sežere cashflow, je skoro 100%, pokud máte samozřejmě nějaký polštář svůj vlastní udělaný. A vy, když si nezajistíte včas provozní financování, tak vás to doběhne. To se bavím o nějakém revolvingu nebo faktoringu. Když ten faktoring tam velmi, velmi opatrně, abyste nezačali žít na dluh a ani si toho nevšimli.
A stalo se vám někdy v EPFC, že jste nějakému klientovi doporučili růst neřešit a teď se zaměřit na nějaké jiné věci?
Ne. Já jsem ani přemýšlel, ne. My vždycky to je tak, že vždycky chceme růst a zároveň u toho řešíme, kde zalepit díry, kde to teče. My sem přicházíme většinou do firem buď v nějakém krizovém řízení a nebo rozvojovém řízení. Ale teď doufám, že se mě podnikatelé nebudou zlobit, ale v 99% tam neexistuje nikdy finanční řízení. To znamená, my se opravdu díváme na to, jak růst, ale zároveň ucpáváme ty největší díry, pak ty menší díry a hledáme, kde můžeme vlastně ušetřit. Musí to být vždycky v symbioze, jak to nejde.
Co je zdravý růst?
Za mě zdravý růst při stabilizované firmě, která už má své portfolio zákazníků, je tady nějaký ten rok, tak je opravdu kolem 10% ročně.
Lze to říct takhle generálně, protože je pravda, že když se o tom třeba bavím i s jinými hosty, tak mi dost často třeba říkají, nevím, podle toho, jak roste ten můj trh, když měl bych růst minimálně tak rychle, jako roste ten trh, nebo o něco rychleji, jak se vy na to díváte?
Tak určitě nechceme zůstávat pozadu s trhem, to je jako jasná věc, ale úplně jiná situace bude, když půjdu na nový trh, třeba do jiné země a tak dále, tak pravděpodobnost toho trhu, nebo toho růstu je mnohem větší. Nebo když posílím proaktivní obchod, teď jsem to řešil vlastně minulý týden, kdy jsme řešili, že jedno území, veliké území, má jeden obchodník. Když víme, kolik máme tržbu na jednoho obchodníka v té firmě, a ten obchodník samozřejmě to území nedokázal vytěžit. Když to území rozdělím na dvě půlky, přijmu jednoho obchodníka, teoreticky, když si odečtu to, že se musí zapracovat a tak dále, tak 3/4 roku vlastně je 3/4 výkony průměrného obchodníka v mé firmě, o to bych měl minimálně narůst. A takovéhle jednoduché matematické výpočty vlastně dokážou velmi dobře fungovat.
To znamená, že jak si mám já spočítat, co pro mě ten dobrý růst je?
Tak já se ještě do toho růstu ještě pořád dostanu k tomu. Já bych se nejdřív opravdu podíval, řeknu nějaký ekonomický ukazatel, možná to někomu z těch, kdo nás bude poslouchat, pomůže. Já bych se opravdu seřadil manažerskou výsledovku na základě analytických účtů, na základě 5 a 6. Vzal bych si tržby, vzal bych si přímé náklady, dostanu hrubou marži. Průměrně samozřejmě záleží na komoditě, na druhu podnikání a tak dále. Řekněme, že průměrně hrubá marže by se měla pohybovat někde kolem 35%, protože to je to, co mi zajistí v podstatě financování zbytku firmy. Pak tam mám osobní náklady. Osobní náklady by určitě neměly převyšovat víc než 20% na podílu z tržeb. Pak tam mám samozřejmě režijní náklady a tak dále. Až se dostanu k EBITě. To je velmi důležitý ukazatel. A tam my říkáme, že zhruba 10% a víc je zdravá EBITDA. Zase, pokud půjdu do dopravy, tak 10% EBITDA, to bylo úžasné. Ale řekněme, průměrná EBITDA je 10% a víc, by měla být v pořádku. Pak už se sledují odpisy a pak jsou mimořádné náklady a výnosy a pak je klasický hospodářský výsledek. Když se podíváme na ty poměrové ukazatele, všechno mi vychází v pořádku, tak mám finanční řízení, ale ještě, prosím, ještě chci říct jednu věc, to je sledování trendů. To není ten jednodenní svět toho cashflow. Na cashflow si sleduju úplně samostatně v jiném nástroji, to je něco jiného. No a pak začnu analyzovat. Nejde, firma nemůže růst bez obchodu. To víme všichni, vždycky si malujeme takové ty trojúhelníky, kde nahoře je ta vize. To je tak často opomíná věc. My přicházíme do firmy, do firem a musím říct, že 100% majitelů tak abych úplně nebyl zlý, tak 99,9 majitelů neznají svoje vizi. Vůbec se na tím nezamýšlí, kam ta firma směřuje, co by vůbec ní chtěli dosáhnout, nevědí, co by za rok, za tři, za pět, natož k tomu nějaké mise a ty jejich vlastně kolegové, kolegyně v té firmě to vůbec netuší. Takže tak nějak jakoby jdou, jak to zrovna vychází právě z toho trhu, co s nima udělá, jestli nepřijde covid nebo jiné věci. A tak to je ta první věc, ten vrchol toho trůhelníku. Pak samozřejmě jsou na jedné straně toho vrcholu trůhelníku, nebo vrcholu na té straně trůhelníku jsou lidi. Bez lidí to nedáte, firma je o lidech, to není klišé, to tak je. No a poslední ten vrchol trůhelníku je obchod. A bez obchodu žádná firma nefunguje. To je prostě, tak to je. No a přicházíme často do firem, kde obchod vůbec není. Vlastně je tam, respektive obchod tam je ale pasivní. Ta firma čeká, co, jaká sama, jako jak samotná vlastně obchod přijde sám zvenku, bez marketingu, bez obchodních zástupců, bez čehokoliv, bez sociálních sítí. A byly doby, třeba truhlárny, to víme všichni, ty měly tolik práce, že nepotřebovali žádný marketing. No ale doba se trošku mění. A dneska ty, pokud chcete dobré zakázky, tak aby ta marže byla zajímavá, tak tu chvíli už ten marketing nějaký musíte mít. No a ten obchod ještě je důležitá věc si uvědomit. Když přijímáte obchodníky, tak jsou dva typy, dva základní typy. A to jsou, my jim říkáme farmáři, to jsou ty lidi, kteří vám budou skvěle rozvíjet stávající zákazníky, budou úžasní. A pak jsou ty méně organizovaní, a to jsou lovci. Ty opravdu loví, přinášejí tu akvizici, ale hrozně neradí mají papíry. A k tomu potřebuje právě ten back office, aby vlastně to za nima dal dohromady. A mezi tím vším je ta interní komunikace, protože když vám nekomunikuje, to je taky věc, všichni to známe doma, musíme všichni komunikovat, když nekomunikujeme, je to problém. Ve firmě je úplně to samé. Jakmile nejsou informační toky, takový to flow, všech zakázek, kdo kdy jako má kompetenci, ty organigramy, to nejsou věci zbytnělý, nebo není to... Často slyším v malých firmách středních, my nechceme být korporát. To nemá s korporátem nic společného. To jsou zodpovědnosti, které musíme plnit, aby jsme na sebe navazovali. Nicméně, když mám tenhle ten obchodní tým, tak potřebuji nějaký CRMko. To už je k tomu růstu vlastně. Protože jestli obchodníky necháte si plynout, jak chtějí, oni jsou geniální, pokud je máte pod nějakou aspoň kontrolou. Protože jakmile necháte plynout, tak každý člověk, šáhněte si každý do svého svědomí, tak časem zleniví, najde si toto svoje teplé místečko a přestane mít ten výtlak a výkon. To znamená, já třeba, když jsem byl CEO v jedné firmě, měl jsem tam tři obchodníky, tak jsme používali vlastně Rainet a já jsem viděl vždycky v tom týdnu, jsem měl zapsáno, kde všude byli na schůzkách, mimochodem to byla komodita s vínem, tak zvládli 25 až 30 schůzek za týden. Z toho měli rozděleno schůzky jak farmaření, tak samozřejmě akvizici. A viděl jsem vždycky na týden dopředu, kde všude budou. A z toho se byly samozřejmě týdenní reporty, výstupy a tak dále. Z začátku na to nebyli zvyklí, určitě se jim to nelíbilo. Ale pak vlastně zjistili, že se to vytváří zpětnou vazbu na jejich práci. V tu chvíli je můžete chválit, ale zároveň i vidíte, kde de facto máte ty slabé místa ve firmě. A je potřeba si uvědomit, že data je to zlato té firmy. Pokud nemáte data, nemáte co vyhodnocovat a nemáte se kam posouvat. Takže za mě růst je vždycky v obchodu. A jestli to bude obchod těma obchodníkama samotnýma, jako lidmi přímo, anebo jestli to budou marketingové kampaně, tak je potřeba vždycky kombinovat. Když jsem se tak jako přesně dostal oslým můstkem k marketingové kampani. Máme dva typy marketingu, on jich je víc, ale vemu dva základní. Je to dlouhodobé budování brandu, toho, jak vás vlastně vnímá ten vnější svět. To jsou věci, které se projeví v delším čase a pak máte výkonnostní kampaně. Ty výkonnostní kampaně, to je právě to, na čem vlastně musíte sbírat data a doslova makat. To, že se nějaká nepovede, to nevadí. Upřímně řečeno, to fakt nevadí. To jsou ty data, které pak vyhodnocujete a už to pak tu chybu nezopakujete. Nebát se toho, všechno opravdu analyzovat. A řeknu třeba konkrétně, dali jsme výkonnostní kampaň, udělali jsme ji atypickou, udělali jsme ji v nočních hodinách. Lidi mohli nakupovat jenom v noci. Vlastně to nebyla kampaň nějak zvláštní, dali jsme tam nějakou slevu, běžnou, nic nenormálního, ale udělali jsme z toho, že mohli opravdu nakupovat jenom v noci. že jsme udělali tržbu za těch 5 hodin jako za celý měsíc, protože to bylo jiný, nic víc, nic méně. A tohle, když budete sledovat, tak dokážete pak vlastně to opakovat a vlastně dokážete si spočítat, že jednou za 3 měsíce jakou kampaň uděláte a už se vám to zase promítá v tržbách. Mimochodem, třeba e-shop, budování víc ekonomických noh, to je taky, vy podnikáte v nějakém oboru, máte například obchodní zástupce a jste hrozně závislí na tom vnějším světě, třeba když budete dodávat něco do gastra, přišel covid, gastro se zavřelo a v tu chvíli jste byli špatní. Tohle je potřeba si uvědomit, v tu chvíli je potřeba budovat druhou ekonomickou nohu a to je ten e-shop, kde v podstatě dokážete pak dodávat těm lidem, když jsme byli zavření všichni doma, tak jsme ten produkt dokázali dodávat. A právě to jsou ty výkonnostní kampaně, které tam dokážeme prodat. A tam já třeba vnímám u těch firm často, že vůbec na tohle nemyslí. Znají jenom ty standardní prodejní dovednosti právě přes ty obchodníky a vůbec na ten online svět vlastně zapomněli. A to je ta generace, ještě potřeba si uvědomit jednu věc. Devadesátky, tak dneska ty podnikatelé vlastně z těch devadesátek, přesně, to je vlastně, tam jsou i mezigenerační obměny, my jsme s Jirkou spolu taky o tom mluvili už v tom podcastu kdysi předtím. Tak to je přesně teď, když se vlastně přichází k tomu zlomu, kdy ty podnikatelé z těch devadesátek to buď prodávají ty firmy, nebo je předávají vlastně svým dětem a přichází tam ten online svět, což je jako úžasný. A tam ten potenciál rozvoje a růstu firm je v těch tržbách ohromná. Tak, teď jsem dlouhý monolog.
Jste dlouhý monolog, ale to, nad čím já jsem chvílemi přemýšlel, je, že vy jste ten rozhovor začal tím, takými těmi tvrdými věcmi, jako podívej se do těch čísel a výsledovka, manažerský účetnictví a pětky, šestky a tak dále. Jakou roli v tom hraje taková ta, je ten měkký svět. Bavme se o ambicích, bavme se o nějaký nátuře toho podnikatele a podobně, a kde se vlastně tohle všechno bere, protože jedna z odpovědí je na to, že to je do značné míry vrozený, druhá ale odpověď může být, že i nějaká odvaha se kolikrát dá prostě získávat postupem času nebo dá se nějak jako zvětšovat. Jakou roli to je to v tom hraje?
Jste mi teď připomněl taková asociace. Na jednom projektu mi říkali, hele, my vás vlastně platíme za to, že nás kopete do zadku, aby jsme dělali to, co víme, to, že máme dělat, ale nemáme na toho odvahu.
To je svým způsobem ono.
Je to tak. My přicházíme do firm, kde je one man show. Ve většině případů to tak je. Ta organizační struktura je buď lineární, nebo v podstatě žádná. Taky jsem viděl organizační strukturu, kde ten majitel byl asi na 8 pozicích. Jo, sice byla pyramidální, ale byl na 8 pozicích, takže v podstatě se klonoval. Samozřejmě ani pozici nemohl dělat pořádně. A víme všichni, že zhruba zase, budu říkat nějaký průměr, že do 20 lidí to dokážu řídit ještě sám. Na 20 lidí už má den pořád 24 hodin a 7 dní v týdnu. To znamená, i růst může být spojený s tím, že v podstatě si najmu ty odborníky. Často se stává, že firma, vlastně ne často, já teď budu možná přísný, ale vždycky, přeroste své majitele. Ten člověk založí biznis, malou firmu, začíná 1, 2, 3 a najdou je na 100 milionech. On má ten šestý smysl, ten zdravé kupecké počty, ale nikdy nebyl manažerem. On vlastně to nikdy nestudoval. On ho to nikdo neučil. A pouze vlastně při té své práci budování firmy získával ty dovednosti, ale získával velmi omezeně pouze z toho svého ranku vlastně toho obchodu. Takže i růst může znamenat to, že si najmu profesionálního manažera a vlastně mu předám tu firmu k tomu, aby mi ji řídil, abych já vyndal tu hlavu a mohl se dívat na firmu ze zora, abych si to, co říkáte vy, to jsou ty měkké věci, abych si v té hlavě mohl srovnat, co o té firmy chci, kam s ní mám, kam chci s ní dojít, protože ten manažer udělá to, že splní ty vaše očekávání, ale ty očekávání musí přijít od vás.
Takže jste mi vlastně na tu otázku, jakou roli v tom hraje odvaha toho podnikatele, odpověděl, tak najmi si na to manažera.
No, je to tak, protože ono to, jak jsem říkal, to je vlastně to, že ho přeroste. On by tu odvahu třeba měl, ale on prostě neví, jak na to. Nedávno jsem měl podnikatele, on pak jako kupecké pošty jako jedna z hvězdičkou, úplně super. On dokonce měl nakoupené i ty nástroje do té firmy, ale on už prostě nestačil, aby je tam implementoval. Prostě to bylo mimo jeho možnosti, dovednosti. Dodali jsme tam vlastně manažera, které ty vlastně z výroby, které ty zkušenosti měl, znal ty nástroje. No a během vlastně 2-3 měsíců se to krásně celý posunulo a už je používají a posouvají se dál a můžou růst bezpečně.
Je ten růst opravdu nezbytný? Chci o tom mluvit i proto, že my dost často v našich podcastech obecně s vámi, s panem Jemlko z JPFky a s dalšími kolegy mluvíme o takových těch jako tvrdých věcech, typu jak budovat ten management, proč mít to finanční řízení a takyhle vlastně ty věci, které tvoří to jádro, tu kostru té firmy, versus se velmi často setkávám na tom trhu s tím, že jsou podnikatele, kteří do toho prostě šlapou hlava nehlava, tyhle ty věci kolikrát ani pořádně neřeší. Když se podíváte do jejich firem, tak tam kolikrát mají s proměnutím obrovský bordel a chaos. Spoustu těch věcí, které by někdo řekl, že jsou jako základ, že bez toho ta firma nemůže žít, procesy, ty finance a tak dále, to tam kolikrát vůbec není, nebo je to prostě v šíleném stavu. Ale ty jejich firmy rostou, posouvají se, kolikrát rostou mnohem rychleji než jiný a získávají si to svoje místo na tom trhu. A teď mě zase zajímá, když do toho takhle zkouším hodit ty vidle, jak to, jak to spolu dohromady hraje tohleto? Jestli je to buď a nebo jak nad tím přemýšlet?
To je buď a nebo. To je totiž ten panka free rate v jednom. To je vždycky věc pouze o štěstí a dočasná. Jo. Jak říkám, ty podnikatelé mají fakt jako šestý smysl. Ale taky často se přesně tyhle ty typy podnikatelů pohybují v té šedé ekonomice. Výplaty, doobálky, zakázky mimo systém. Tak. Nemají žádný smluvní dokumentace a tak. To je jenom do prvního velkého průšvihu, nedej bože nějakého smrťáku, to nikomu to samozřejmě nepřeju. A ta firma se zavře. To je jenom o štěstí, o ničem jiném. A to štěstí se dřív nebo později unaví. A jestli chceme stabilní firmu, jak pro sebe, tak pro naše kolegy a kolegyně, tím myšlenou zaměstnance, a to slovo nemám rád, teda musím říct, ale tak potřebuji budovat firmu, která stojí na pevných základech. Ze začátku opravdu můžu být takový ten, co do toho vlítne, buduje to rychle, je v tom bordel samozřejmě a tak dále. Ale od určité chvíle mám zodpovědnost za sebe, za firmu, za nás svoje kolegyně, kolegy a potřebuji to opravdu dát do těch jasných parametrů a hranic. Ano, ze začátku se roste, to je pravda, ale teď k nám přichází ty podnikatele. A teda musím říct, třeba na přelomu roku 24-25 byl nával vlastně projektů firem, kdy podnikatel na konci roku zjistil, jak mu to dopadlo. Jak mu ten celý rok vlastně jako vyšel. A on mu nevyšel. A on celý rok čekal, jestli to klapne. To nechcete přece. To musí být hrozný stres. A to ještě naštěstí ty zaměstnanci to vůbec nečekají. Ale zase na druhou stranu ty zaměstnanci mají hypotéky, mají svoje rodiny, potřebují dostat svoji výplatu a nemůžete se jim spezdit o měsíc, o dva, o tři. Je to nějaké zodpovědnosti a slušnosti.
Z vaší zkušenosti, čím si to ti podnikatelé nejvíc brzdí, když celou tu otázku otočím, tak proč ty firmy vlastně nerostou?
Brzdí si to sami sebou.
Co to znamená?
Oni jsou největší brzdou firmy. No, protože, jak jsem říkal, den má 24 hodin, ten podnikatel stihne jenom něco a na to ostatní už nemá čas. A pokud to je one man show, jakože opravdu ty firmy jsou, takže i toaletní papír schvaluje majitel, tak všichni čekají v té řadě za sebou, až majitel se na ně udělá čas a řekne jim, co můžou a nemůžou. A ještě si musím uvědomit jednu věc, on ty lidi v podstatě jako zkazil, protože jim vzal veškerou jejich zodpovědnost. Ty lidi vždycky řeknou, my nic, to majitel. My v těch analýzách, je vlastně hrozný, ten majitel má pocit, že tam nechal, a on tam reálně nechal život, někdy i trošku zdraví, nechal tam nějak část rodiny, a opravdu to proto dýchá. Ale vlastně tou největší brzdou, že při té analýze, a já to musím říct jako dost velké pravidlo, všichni řeknou, že největší vlastně jako brzdou a achilovou patou je ten majitel. Takže místo toho, aby zaměstnanci ho pozitivně vnímali, tak naopak vlastně mu dávají za vinu, že on je ten, který je vlastně svým způsobem, sice mu dává výplatu, to určitě, ale v podstatě je pro ně hrozbou.
Ono tohle padlo v mnoha mých rozhovorech, že brzdou je majitel. I s tím souhlasím, ale co s tím mám dělat? Když poslouchám to, já ten podcast a mám svoji firmu a slyším to od vás, tak jak mám zjistit, zda jsem a případně čím brzdou pro moji firmu? Protože to vyžaduje jako určitou sebereflexi, kterou ne každý má.
No tak jasný, my chlapi. Kdo z chlapů zastaví a zeptá se jiného chlapa na cestu, když zabloudí? A to máte odpověď. Je to si vůbec jako připustit, že to svoje miminko, to svoji firmu, kterou jste vypipali od začátku, svěříte jinému chlapovi nebo jiné ženě, máme také interimky, nebo třeba říct. A připustit si, že je to už mimo vaše možnosti, a ne proto, že byste byli špatní, hloupí nebo cokoliv, to vůbec ne, ale pokud jste nevybudovali funkční organizační strukturu, nevybudovali jste takovou, možná řekněme, mapu zodpovědnosti, tak vy to nemůžete obsáhnout, to prostě jako nejde. Pokud máte firmu opravdu na 20 lidí a jste tam na to sám a všechno schvalujete vy, tak problém je v tom, že jste upadli do vlastně mikromanagementu a je to špatně. Mimochodem, každý máme k tomu sklony. A musím říct, že my si dáváme interimové navzájem zpětné vazby a když vidím třeba u kolegyně nebo kolegy, že mi do toho vlastně mikrosvěta tíká, tak okamžitě tahám za ten límec ven a řeknu, ne, jo, takhle se nedá řídit firma. Protože jednoduše, když začnete fakt dělat mikrosvět, tak přestanete mít čas mít nadhled nad svou firmou a přestanete ji řídit. A to ty vlastně majitelé ve většině případů 99% tak dělají. No a tím nemůžou růst.
Dá se tohle jako reálně taky změnit? Opravdu lze toho podnikatele vytáhnout, aby se zaměřil na tu strategii, na ten růst, na vizi a podobně?
Ne, že se dá. Musíte udělat. To, bez toho to nejde. Pokud budu mluvit zase z praxe, tak já, když maluju organizační strukturu, tak majitel tam vůbec nemá jako to, nějaký to propojítko, když jsme zvyklí, jak na sebe navazují takové ty propojovací čárky, když to řeknu takhle, tak to vůbec. Ten je na obláčku, někde nahoře a je to majitel tady nad firmou a má na starost, a to, já mu říkám, že je vizionář. Tak to je. Jo. A pak je tam klasický CEO a ten už klasicky vede tu firmu a tak dále do toho středního managementu a tak. Takže já už od začátku i organizačně ho vyčlením mimo. No a dostane ode mě úkol. Nebo od nás interimu dostane úkol. Tu vizi sepsat, znázornit jí a potom jí odkomunikovat. On jí musí odkomunikovat do toho týmu. Nechám ho přestoupit před firmu, ano, on jí opravdu odkomunikuje. A co dělám ještě vlastně, ale kolegové nebo děláme, nebo budu mluvit za sebe, co dělám, tak tu vizi majitelů dám střednímu managementu. Střední management v podstatě si udělá vize a mise svých oddělení, aby vlastně mohli splnit vizi majitelů, pak z toho vlastně vznikne kompilát, který se odkomunikuje kompletně do celé firmy. V tu chvíli už víme, kam kráčíme a víme v tom konkrétním roce například, co máme přesně za cíle. No takže a majitel už se zaváže. Tím, když to odprezentujete veřejně, zavázal jste se.
Takže když to shrneme, tak co jsou ty hlavní kroky, co mají moji posluchači udělat, pokud chtějí růst v podnikání? Pojďme to shrnout.
Tak zaprvé si první, co bych se zeptal, proč chci takhle růst. A třeba uslyším, třeba tam budou peníze, nebo prostě stabilita a tak dále. Ale to si musí zopakovat, co chci růst. Proč chci růst. Pak si musím zanalyzovat současný stav. To znamená zanalyzovat finanční vlastně stav firmy, to má tu manažerskou výsledovku si opravdu udělat, personální stav firmy, stav u obchodníků, stav s CRM, vůbec jestli mám takovéhle věci, organizační řád a tyhle ty věci. A když tohle všechno udělám, zanalizuju všechny, včetně marketingu a tak, pokud tohle zanalizuju, tak mi vyjde, kde mám vlastně slabé místa, kde mi to dře. Tam je ten můj fokus. V tu chvíli si nastavu strategii, jak tohle bolavé místo, to úzké hrdlo vyřešit. A vždycky je to vlastně kombinace několika strategií. Nejde to dělat jenom jednou oddělenou věcí. A jestli to bude, že zjistil jsem, že už na to nestíhám, že jsem sám, že nemám organizační vlastně strukturu, že potřebuju sem, že potřebuju investovat do lidí, aby to za mě vedli, aby mi to mohli rozšířit. Fajn. Jestli to je potřeba, že je potřeba rozšířit obchod. Další věc. Nebo zjistím, že třeba vlastně rostu zdravě, ale někde se prožírám, tak se zaměřím na něco jiného, že prostě musím ty náklady někde kočírovat a tak. Takže pokud si zanalyzuju celý ten proces, tak pak řeším už jenom ty úzká místa a v tu chvíli, když řeším, tak mě to donutí do strategie. Strategie je potřeba napsat, poprvé si ji projít, je velmi dobré ji s nějakým profesionálem vydiskutovat a pak už nastavit ty kroky a jít přesně podle nich. Ono se to takhle těžko říká, já nemám rád ty všeobecné věci, ale vlastně takhle to opravdu je.
No, v těch všeobecných věcech je kolikrát kus pravdy.
Jo, já často je to v odbornosti lidí, že máte, to je taky další jako věc, to je, když přicházím do firmy, velká pravděpodobnost je, že se tam bude takhle dít, je veliká, že máte lidi nekompetentní na svých místech. Teď prosím neříkám, že máte všechny hned propustit, to vůbec ne. Jsou lidi, kteří ty dovednosti, některé dovednosti musíte mít vrozený. A pokud je nemají, tak tam nemůžou být. Pak jsou dovednosti, které můžou získat. A pokud chtějí a chtějí se učit, nabídněte jim pomocnou ruku. Ale taky můžete zjistit, že jsou tam lidi, kteří opravdu nemají ani vrozené dovednosti, ani nechtějí. Tak v tu chvíli můžete ještě zapřemýšlet, kde v té firmě uplatníte to, co, kde jsou si jistí, a pokud ani ne, tak je potřeba prostě poděkovat a rozloučit se. Slušně, samozřejmě. Takže já třeba řeknu konkrétně, přijdu do firmy a úplně nejčastější příklad je ředitel nějaké pobočky například, a zbylo to na něj, protože tam v té firmě už je 25 let, on ji vlastně nejlíp zná, tak dělá ředitele. A když s ním mluvím, tak je vlastně nešťastný, frustrovaný, protože on nemá vůbec žádné manažerské dovednosti, ředitel být nechce, ale co má dělat, když mu to majitel řekl. S takovým člověkem toho moc nerozvinete dál.
Martine, moc vám děkuju za zkušenosti, za rozhovor, ať se vám v JPFC daří a přejeme všem našim posluchačům, aby jim to rostlo tak, jak si přejí a ještě lépe. Mějte se hezky, naslyšenou.
Mějte se krásně, opatrujte se, naschánou.